Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak memanjatkan puji-pujian, sanjungan, pengagungan kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Pada kesempatan siang ini kita dapat kembali bertemu di dalam program kajian Islam Ilmiah. Seperti biasa kita masih bersama buku Aktualisasi Akhlak Muslim. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan juga untuk junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita semua kepada sunnahnya yang agung, yang telah mengajari kita ilmu yang bermanfaat, yang telah memberikan kepada kita teladan amal-amal yang saleh. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umat beliau, pengikut beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti agama beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi dari pembahasan buku Aktualisasi Akhlak Muslim. Salah satu akhlak sifat seorang mukmin yang harus dimiliki oleh setiap mukmin adalah qanaah. Kalau kemarin kita berbicara tentang zuhud, maka salah satu di antara sifat yang lahir dari sifat zuhud ini adalah qanaah, yaitu menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, senantiasa menjadi hamba yang bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala sedikit maupun banyak, bahkan dapat menerima, bahkan mensyukuri apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Inilah sifat qanaah. Qanaah ini merupakan kekayaan yang tidak akan sirna, yang tidak akan ada habis-habisnya. Beruntung seorang hamba yang dapat menghiasi dirinya dengan sifat qanaah ini, mempercantik budi pekertinya dengan sifat qanaah. Dia akan menjadi hamba yang selalu merasa berkecukupan, selalu merasa beruntung, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena qanaah ini ibarat kekayaan, perbendaharaan yang tidak berhingga, yang tidak dapat dinilai dengan apapun dan tidak akan habis selama hayat di kandung badan. Dengan sifat ini, seorang hamba tidak pernah merasa kekurangan. Dia senantiasa merasa berkecukupan bagaimanapun kondisi yang sedang dihadapinya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ataah." Beruntunglah orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat nikmat Islam. Yang mana dengan nikmat Islam ini semua nikmat yang lainnya dapat terasa berharga bagi kita. Tanpa nikmat Islam, semua nikmat yang ada itu tiada artinya. Maka beruntung, kata Nabi, orang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah Islam. Qad aflaha man aslam. Beruntunglah orang yang dapat hidayah Islam dari Rabbnya. Waruziko kafafan, dan dikaruniai rezeki yang cukup. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang cukup baginya di dunia. Artinya dia telah mendapatkan kebaikan akhirat dan kebaikan dunia. Kebaikan akhirat, dia telah mendapat hidayah Islam. Adapun kebaikan dunia, dia telah diberi rezeki yang cukup. Dia tidak mati kelaparan. Dia tidak perlu meminta-minta kepada manusia karena kefakiran dan kemelaratan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepadanya rezeki yang cukup. Artinya dia sudah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Wa qanna'ahu Allah bima ata. Lalu itu disempurnakan dengan sifat qanaah. Allah Subhanahu wa taala membuatnya qanaah, menerima dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Jadilah dia hamba yang bersyukur, hamba yang senantiasa pasrah dan ridha menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas dirinya. Hatinya senantiasa diisi dan dipenuhi dengan rasa ridha dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobaan-cobaan yang Allah berikan kepadanya tidaklah menumbuhkan rasa bencinya kepada Rabb-nya. Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya tidaklah membuatnya lupa kepada Sang Pencipta. Demikian, ini hamba yang qanaah. Maka beruntung orang-orang yang telah mendapatkan tiga perkara ini. Allah memberikannya hidayah Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rezeki yang cukup, dan Allah Subhanahu wa taala memperkaya dirinya dengan sifat qanaah. Dalam kesempatan lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih wa mu'afan fi badani, indahu qutu yaumih, fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha." Nabi mengatakan, barang siapa di antara kamu, siapa saja seorang hamba yang dianugerahi rasa aman, aminan fi sirbihi, pada hatinya, pada jiwanya. Jiwanya senantiasa tenteram karena dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dianugerahi oleh Allah rasa aman. Mu'afan fi badanihi, dan Allah anugerahi baginya kesehatan pada tubuhnya. Dia mendapatkan kesehatan. Keamanan, kesehatan adalah dua nikmat yang luar biasa. Kemudian indahu qutu yaumihi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan pada makanan pokoknya untuk hari itu. Yaitu Allah memberikan rezeki baginya pada hari itu. Fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Maka seakan-akan ia telah diberi semua, dianugerahi semua kenikmatan-kenikmatan dunia. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa perkara yang merupakan faktor penentu kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama adalah keamanan. Kita tahu apapun yang kita miliki, bagaimanapun sehatnya kita, bagaimanapun cukupnya kehidupan kita, tanpa keamanan maka akan sia-sia belaka. Kita dapat lihat sebagian saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan rezeki ini di negeri mereka. Negeri mereka tidak dikaruniai keamanan, kekacauan, pertumpahan darah di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, sehingga sebagian dari mereka terpaksa mengungsi ke negeri lain. Sebahagian dari mereka meregang nyawa. Mereka tidak tahu siapa yang dapat mereka percaya. Mereka tidak kenal siapa kawan ataupun lawan. Ini merupakan suatu kondisi yang sangat buruk. Apapun yang kita miliki pada saat itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Karena keselamatan jiwa mungkin di atas segalanya. Maka dari itu keamanan merupakan salah satu nikmat yang besar yang harus kita jaga. Kita kaum muslimin di negeri ini apalagi Ahlus Sunnah harus berperan aktif di dalam menjaga stabilitas keamanan. Ini adalah faktor penentu kebahagiaan. Bahagianya ya, suatu penduduk negeri itu dilihat dari faktor keamanan yang ada di negeri tersebut. Maka kita tidak boleh mengacaukan stabilitas keamanan. Setiap muslim bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan di negeri mereka. Itu adalah kewajiban setiap muslim. Kewajiban setiap muslim. Mereka harus berperan aktif di dalam menjaga keamanan lingkungan mereka. Karena tidak ada artinya harta benda yang kita miliki tanpa nikmat aman ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mu'afan fi badanihi, kesehatan. Kesehatan ini juga merupakan nikmat yang luar biasa, yang sangat agung dan besar. Kita lihat banyak orang-orang yang kaya. Kita lihat banyak orang-orang yang berkecukupan. Punya mobil lebih dari satu. Punya rumah lebih dari satu. Punya harta benda, uang banyak di tabungan. Ya, pembantu-pembantu, ya, khadim-khadim lebih dari satu, siap melayani dirinya. Tapi apa hendak dikata, semua itu tidak dicicipinya. Karena dia tidak mendapatkan nikmat kesehatan. Dia mungkin terbaring lemah di rumah sakit. Ya, dikelilingi dengan alat-alat kesehatan, alat-alat pengobatan. Tiap hari minum obat yang pahit. Tiap hari harus disuntik, dicucuk dengan jarum. Meringis kesakitan. Ya, meringkuk di dalam rumah sakit bersama orang-orang yang sakit. Tidak ada gunanya, tidak kekayaan-kekayaan yang dia miliki tidak dapat dicicipinya. Maka kesehatan itu adalah modal yang sangat berharga di dalam kehidupan. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keafiatan. Ya, keafiatan pada badan kita. Keafiatan pada jiwa kita, sehat rohani dan jasmani. Ya, karena kesehatan itu adalah modal yang penting di dalam kehidupan. Tanpa kesehatan kita mungkin tidak dapat melaksanakan berbagai macam amal soleh, ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah. Kita hendak pergi ke masjid, tapi apa daya kita tidak dapat melakukannya karena kita harus terbaring lemah di tempat tidur karena sedang sakit. Banyak orang-orang yang berencana ingin mengunjungi ataupun mengerjakan kewajiban salah satu rukun Islam yaitu haji, ternyata dia terhalang karena kesehatannya. Jadi kesehatan itu merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang telah mendapatkan ya keafiatan pada badannya, dia telah mendapatkan salah satu modal untuk meraih kebahagiaan di dunia. Mu'afan fi badanihi, dia mendapatkan kesehatan pada badannya, pada tubuhnya. Maka seorang muslim ya berkewajiban untuk menjaga kesehatan dirinya. Dia jauhi perkara-perkara yang dapat membuat dirinya binasa. Seperti misalnya merokok, itu dapat membahayakan kesehatan. Bahkan di sampul, dibungkus rokok itu tertulis rokok dapat membunuhmu. Bukan lagi membuatmu sakit, tapi dapat membuat kamu mati. Maka ulama sepakat bahwa hukum rokok ini haram. Memang pengaruh rokok itu tidak langsung, tapi nanti kemudian ya barulah muncul penyakit di sana sini. Jantung, hipertensi, ya kemudian juga penyakit paru-paru, TBC dan lain sebagainya. Banyak nikmat-nikmat Allah yang dititipkan kepada kita ini rusak karena rokok tersebut. Maka sekali lagi, seorang muslim hendaklah menjaga kesehatan dirinya. Dia menjaga pola hidup yang sehat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita sehat. Tapi kita banyak melanggar hingga kita jatuh sakit. Maka jagalah nikmat kesehatan. Orang yang mendapatkan kesehatan, nikmat sehat, dia telah memiliki di tangannya sudah ada modal untuk meraih kebahagiaan. Indahu qutu yaumihi, dan Allah memberikan kecukupan baginya pada makanan pokoknya untuk hari itu. Itu rezeki pada hari itu. kenyataannya kita tidak bisa lepas dari kebutuhan-kebutuhan duniawi. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Kita masih hidup di dunia, kita perlu makan dan minum. Kita perlu tempat tinggal untuk berteduh. Kita perlu rezeki. Maka dari itu, kita dianjurkan untuk mencari rezeki dan meminta kepada Allah rezeki yang baik. Tiap pagi kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita minta kepada Allah rezeki yang baik. Karena kita perlu rezeki itu. Maka beruntunglah orang yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala rezekinya pada hari itu, yaitu untuk hari itu dia telah mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bagi saudara-saudara kita yang mungkin tinggal di Jabodetabek, contohnya misalnya satu hari dia perlu 100 ribu untuk kebutuhan hidup di sana. Dia telah mendapatkan itu pada hari itu. Berarti dia telah mendapatkan suatu nikmat dari Allah, yaitu kecukupan pada hari itu. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengeluh. Wah, cuma dapat 100 ribu. Ya. Karena kalau kita mengikuti ketamakan jiwa kita, diri kita, itu dia akan habis-habisnya. Diberi Allah 100 ribu kurang, maunya 200 ribu. Dapat 200 ribu kurang, maunya 300 ribu. Itulah yang digambarkan Nabi di dalam hadis. Ya, tidak akan ada yang dapat memenuhi anak Adam. Seandainya anak Adam diberi satu lembah emas, dia akan mencari lembah emas yang kedua. Diberi dua, dia cari yang ketiga. Tidak ada yang dapat memenuhi perutnya kecuali tanah. Yaitu tidak ada yang dapat menghentikan kerakusannya itu selain masuk ke dalam tanah. Mati, barulah dia berhenti dari ketamakannya itu. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita qutu yaumi. Ya. Kecukupan kita pada hari itu. Makanan pokok kita pada hari itu. Kita tidak kelaparan pada hari itu. Kita tidak melarat hingga harus meminta-minta, menghinakan diri dengan meminta-minta kepada manusia pada hari itu. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang telah mendapatkan tiga faktor ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seakan-akan ia telah diberi semua kenikmatan dunia. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang qanaah. Karena banyak orang yang sudah diberi ketiga perkara ini, para pemirsa sekalian, para pendengar yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat. Dia sudah diberi tiga perkara ini namun dia tetap merasa kurang. Aman dia, sehat, walafiat, tidak kurang satu apapun. Ya, makanannya pun cukup, bahkan mungkin berlebih. Dia dapat bagi makanan itu kepada orang lain. Tapi dia tidak pernah merasa cukup. Dia merasa kurang. Apa yang Allah berikan kepadanya itu kurang baginya. Jadi ini tidak berlaku bagi orang yang tidak punya sifat qanaah. Tidak berlaku bagi orang yang tamak, hamba yang tamak, hamba yang rakus, hamba yang tidak bersyukur, hamba yang ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka karunia Allah ini yang kata Nabi, hizat lahud dunya bihadzafiriha, seolah-olah dia telah diberi semua kenikmatan dunia, dia mendapatkan semua kenikmatan dunia adalah bagi hamba yang syakir, hamba yang qanaah. Ya, hamba yang qanaah. Nah, untuk memupuk rasa qanaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salah satu rumusnya, salah satu caranya. Nabi mengajarkan agar kita selalu melihat kepada orang yang keadaannya di bawah. Dengan begitu kita akan selalu merasa beruntung. Jangan mendongak kepada orang yang keadaannya di atas kita. Karena itu akan membuat kita selalu merasa sial, merasa kurang, ya, merasa tidak diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallah 'alaikum." Lihatlah orang-orang yang keadaannya di bawah kamu. Dan jangan melihat orang-orang yang kondisinya di atas kamu. Sikap ini sangat pantas agar kamu tidak meremehkan dan mengingkari, menolak mengkerdilkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kamu. Hadis sahih, para pemirsa dan para pendengar sekalian, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk melihat orang-orang yang keadaannya di bawah kita, untuk menumbuhkan ya, sifat qanaah di dalam diri kita. Coba lihat, kalau kita merasa kurang beruntung, di sana ada orang yang lebih tidak beruntung lagi dari kita. Ya, kalau kita mendapatkan penghasilan 100 ribu setiap hari, di sana ada orang yang tidak dapat kecukupan itu. Kalau kita belum punya rumah, masih ngontrak sana sini, di sana ada orang yang tinggal di kolong jembatan, ngontrak pun dia enggak mampu. Kalau kita belum bisa punya kendaraan, di sana ada orang ya terpaksa jalan kaki ke sana kemari. Di sana ada orang yang tidak diberi anugerah kaki, dia harus berjalan merangkak ke sana kemari. Pernahkah kita lihat orang seperti itu? Coba kita syukuri nikmat kaki, kita masih bisa jalan kaki. Walaupun kita tidak punya kendaraan, tidak punya mobil, ya sepeda motor, bahkan sepeda pun enggak punya. Terpaksa berjalan kaki ke sana kemari, naik angkot ke sana kemari. Bersyukurlah di sana ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak memberikan anugerah kaki kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu kalau kita melihat orang yang di bawah kita. Tapi kalau kita melihat orang yang di atas kita, kita tidak akan pernah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita lihat orang yang pakai mobil ke sana kemari, kita pun bergumam dalam hati, sungguh beruntung orang ini. Ya, sungguh sangat tidak beruntung diri saya. Ke sana kemari harus naik motor, kepanasan, kehujan-kehujanan, panas kepanasan. Enak sekali ke sana kemari bisa naik mobil, hidup AC, hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Hingga kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita dianugerahi sepeda motor yang itu bisa membawa kita ke sana kemari. Untungnya lagi kalau kita pakai sepeda motor tidak terjebak kemacetan. Tapi kita tidak mensyukuri itu karena kita melihat orang yang di atas kita. Ya, hingga nikmat Allah yang besar ini, yang banyak orang-orang yang idam-idamkannya, ingin sekali punya sepeda motor, tapi apa daya uang enggak punya. Itu tidak kita syukuri. Kita remehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu kalau kita melihat orang yang di atas kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kamu kufur, maka adabku sangatlah pedih. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, boleh jadi ya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kita. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab dan siksanya kepada kita. Ya. Kendaraan sepeda motor yang selama ini enggak mengulah, dia tiba-tiba mengulah, bolak-balik masuk bengkel. Kita pun menggerutu, ingin membuang sepeda motor itu, tapi kalau dibuang enggak bisa kemana-kemana lagi, kemana-mana lagi. Mau beli mobil enggak bisa, sepeda motor rusak-rusak terus. Mungkin ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi orang-orang yang kufur dan tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan boleh jadi lebih buruk dari itu. Allah berikan hukuman, azab, yaitu apa? Sepeda motornya digondol maling. Karena selalu mengidam-idamkan sesuatu yang tidak dapat dicapainya, tidak mensyukuri nikmat Allah itu. Akhirnya terpaksa harus jalan kaki. Nah demikian, maka syukurilah nikmat Allah dengan melihat orang yang di bawah kita. Jangan melihat orang yang di atas kita. Demikian juga di dalam bab musibah. Di dalam bab musibah, lihatlah orang yang lebih besar lagi musibahnya daripada diri kita. Itu akan membuat kita dapat melewati musibah itu dengan ringan, dengan ridha, menerimanya dengan ikhlas dan ridha. Tapi kalau kita melihat ya orang yang lebih ringan lagi musibahnya dari kita, kita terasa akan berat musibah itu kita terima. Mungkin kita tidak akan ridha, tidak akan ikhlas menerimanya, bahkan menggerutu, merasa Allah Subhanahu wa taala zalim kepada diri kita. Tapi coba lihat orang yang lebih berat ujiannya dari kita, orang yang lebih besar musibahnya dari kita. itu akan membuat kita mensyukuri ya bahwa Allah masih memberikan keselamatan lebih kepada diri saya daripada orang itu. Kalau kita kecelakaan, patah tangan kita, ya kalau kita lihat orang yang selamat dari musibah atau hanya kesenggol sedikit saja, kita pun bergumam, waduh beruntung kali orang itu, sungguh sangat tidak beruntung diri saya. Ya, hingga kita pun berat untuk menerima musibah yang menimpa diri kita. Coba lihat orang yang di bawah kita, artinya orang yang lebih berat musibahnya dari kita. Di sana ada orang yang patah tangan dan kakinya, bahkan orang yang patah lehernya. Kalau patah lehernya mati. Dia mendapatkan ujian musibah lebih berat dari kita. Itu akan membuat kita merasa ringan di dalam menerima musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Yang diujikan Allah kepada diri kita. Nah demikian, ya. Ini adalah salah satu sifat qanaah, salah satu cara ya untuk meraih sifat qanaah tadi. Apabila seorang hamba menyibukkan diri untuk menyambut akhirat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya selalu merasa kaya. Ini kuncinya. Yaitu orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, barometer kehidupannya. Ini salah satu cara untuk meraih sifat qanaah. Ya, karena qanaah ini erat hubungannya dengan penerimaan, menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Dan orang yang qanaah ini adalah orang yang yakin bahwa nikmat yang Allah simpan untuknya di akhirat itu jauh lebih besar. Maka dia pun dapat bersabar. Dia menanti-nanti balasan bagi orang-orang yang bersabar yang Allah Subhanahu wa taala katakan tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tanpa hisab. Orang yang qanaah ya, dia senantiasa menerima karena dia menanti-nanti balasan yang lebih besar dan agung di akhirat. Karena itulah dia orientasi hidupnya. Jadi sifat qanaah ini sangat berat apabila kita masih berorientasi kepada dunia. Barometer hidup kita adalah dunia. Maka sifat qanaah ini akan berat ya kita miliki. Tapi apabila kita menjadikan akhirat sebagai orientasi hidup kita, ya tujuan hidup kita, kita jadikan akhirat sebagai barometer kehidupan kita, ya niscaya mudah-mudahan sifat qanaah ini dapat kita miliki. Karena orang yang qanaah sekali lagi tadi kita sebutkan ya adalah orang yang yakin bahwa kenikmatan akhirat itu jauh lebih besar. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nikmat surga itu jauh lebih besar daripada nikmat dunia. Ya sehingga dia pun merasa ridha, sabar ya, apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dirinya. Demikian. Jadi dia menyibukkan diri untuk menyambut akhirat. Adapun orang yang rakus, tamak, tidak ada qanaah di dalam hatinya. Ya. Dia rakus mengejar dunia, lalai terhadap akhirat. Ini pasti dia tidak akan dapat memiliki sifat qanaah itu. Karena dia akan merasa menjadi orang yang paling merugi. Ya, karena apapun yang kita inginkan di dunia tidak semua dapat kita miliki. Kita tahu itu, banyak yang kita inginkan, banyak yang kita khayalkan, banyak yang kita idam-idamkan, tapi tidak semua kita raih. Banyak, lebih banyak yang terluput dari kita. Karena angan-angan kita itu biasanya lebih banyak daripada apa yang Allah berikan kepada kita. Maka dia pun merasa menjadi orang yang sangat merugi, kurang beruntung, ya, hatinya senantiasa bersedih, hatinya senantiasa galau, gundah, gulana, dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahih. Nabi SAW mengatakan, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, wa jama'alahu syamlahu, wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Wa man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi shimlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddira lahu. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, akhirat yang menjadi orientasinya, akhirat yang menjadi harapannya, maka Allah akan jadikan kecukupan di dalam hatinya, yaitu sifat qanaah tadi. Kemudian Allah akan mengumpulkan kekuatannya. Dia menjadi orang yang kuat, dia menjadi orang yang tegar, dia menjadi orang yang teguh, istiqomah. Wa atathu dunya wa hayya raqimah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meluputkan sedikit pun dari rezeki dunia yang telah dituliskan baginya di Lauhul Mahfuz. Tidak akan berkurang sedikit pun rezekinya. Sementara Allah telah menjamin rezeki bagi setiap makhluknya, setiap hamba, setiap makhluk yang melata, setiap jiwa yang Allah ciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Dari orang yang taat sampai orang yang enggak taat, semua Allah tuliskan rezekinya. Lalu mengapa kita yang menyembah Rabb yang Maha Kaya takut kepada kefakiran? Mengapa kita takut kepada kefakiran sementara kita menyembah Rabb yang Maha Kaya, yang memiliki sifat Al-Ghani, yang Maha Kaya, Al-Hamid, yang Maha Terpuji? Di tangannya lah karunia segala sesuatu. Ya, maka kita tidak perlu takut kepada kefakiran, karena syaitanlah yang menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Akan datang kepadanya rezeki dunia itu, wahia raghima, mau tidak mau rezeki itu akan datang mengejarnya. Karena seorang hamba itu tidak akan mati hingga sampai dia kepada rezeki yang terakhir yang menjadi bagiannya. Wamangka sebaliknya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, dunia sebagai harapannya, dunia sebagai orientasinya, dunia sebagai keinginannya dan cita-citanya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainai, Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya, yaitu dia dibayang-bayangi kefakiran, kemiskinan, ketakutan, ya, kegagalan dan lain sebagainya. Takut gagal, takut tidak mendapatkan apa yang diidam-idamkannya. Hatinya senantiasa diliputi rasa takut. Kefakiran selalu membayangi hatinya. Wa farraqa 'alaihi syamlahu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan kekuatannya. Itu akan membuatnya menjadi orang yang paling lemah. Ya, orang yang paling lemah. Imannya lemah, kekuatan jiwanya lemah, ruhnya lemah, bahkan badannya pun lemah. Tidak mampu untuk berbuat ketaatan, hanya mampu untuk berbuat kemaksiatan. Kalau buat maksiat, kalau untuk hal-hal dunia kuat dia, tapi untuk mengerjakan ibadah menjadi lemah. Banyak orang-orang seperti ini karena dunialah yang menjadi tujuannya. Maka coba lihat, kalaulah badan kita ini kalau digunakan untuk ketaatan tiba-tiba loyo, lemah, lesu, lunglai, padahal kalau untuk perkara yang lainnya kuat. Mungkin ya, cinta dunia itu sudah menggerogoti hati kita. Penyakit wahan itu sudah menghinggapi hati kita, menyerang hati kita. Sehingga ketaatan-ketaatan itu terasa berat kita kerjakan. Sementara kemaksiatan, dosa itu ringan saja kita lakukan, enggak ada beratnya. Urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan akhirat, urusan dunia, itu kuat saja kita kerjakan, lancar saja kita lakukan. Nah, ini orang yang Allah Subhanahu wa taala cerai-beraikan kekuatannya. Walam yatihi minad dunya illa ma qaddira lah. Dia tidak akan mendapatkan dunia yang dikejar-kejarnya itu melainkan apa yang sudah ditakdirkan, dituliskan. Tidak lebih dari itu. Bagaimanapun dia usahakan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kun, tidak fayakun. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menuliskannya di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu tidak akan terjadi. Ya, itu tidak akan terjadi. Maka orang-orang yang mengejar dunia ini, dia akan letih sendiri. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya, dia akan capek sendiri. Apa yang dikejarnya itu mungkin tidak akan dapat diraihnya. Kalaupun dia meraihnya, sifat tamak itu akan terus menjerat dirinya, akan terus mengajak dirinya untuk mengejar sesuatu yang tidak ada habis-habisnya. Pada akhirnya dia akan jatuh. Pada akhirnya dia akan letih sendiri. Pada akhirnya dia akan kalah. Nah demikian. Maka pesan Nabi SAW ini untuk menjadikan akhirat sebagai orientasi hidup kita merupakan salah satu kunci bagi siapa saja ingin mendapatkan kekayaan yang tidak ada habis-habisnya, yaitu qanaah. Karena itu, ketika kita membaca sirah Rasulullah SAW, kita mendapati bahwa beliau adalah pemimpin orang-orang yang zuhud dan juga pemimpin bagi orang-orang yang qanaah terhadap dunia. Padahal apabila berkehendak, apabila mau, Rasulullah SAW bisa saja memperoleh kenikmatan yang didapat oleh para raja. Karena apapun yang beliau katakan, itu akan dilakukan oleh pengikut beliau, oleh umat beliau. Apapun yang beliau minta, itu akan dihadirkan ke hadapan beliau. Bahkan di awal-awal dakwah di Mekah, di kota Mekah, pada saat beliau, pengikut beliau masih sedikit, datang orang-orang musyrik menawarkan kekayaan. Ya Muhammad, kalaulah kamu menghendaki kekayaan dari dakwah yang kamu usahakan ini, dakwah yang kamu lancarkan ini, maka kami akan kumpulkan kekayaan, harta benda kami berikan kepadamu asalkan kamu menghentikan dakwahmu ini. Tapi Nabi tidak berkehendak. Kalaulah Nabi mau, Nabi bisa menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah saat itu, pada saat pengikut beliau masih sedikit. Ditawari kedudukan, jabatan, kekuasaan, semua beliau tolak. Ya, semua beliau tolak karena itu bukan tujuan beliau. Ya, itu bukan tujuan dari dakwah beliau. Jadi kalau beliau mau, beliau bisa saja memperoleh semua kenikmatan-kenikmatan dunia itu yang didapat oleh orang-orang kaya, para raja, penguasa. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa kenyang selama 2 hari berturut-turut. Dan kondisi ini terus berlangsung sampai beliau wafat. Hal itu karena mereka hanya makan roti yang terbuat dari gandum, tanpa lauk, kadang-kadang tidak punya lauk. Nah demikian, itu keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa satu ketika ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur beralaskan tikar. Saat bangun terlihat bekas tikar tersebut pada badan beliau. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, jika engkau mau kami buatkan alas tidur yang empuk. Maka Nabi menjawab, apa urusanku dengan dunia? Mali walid dunia. Ya, di dunia ini aku tidak ubahnya seperti karakibin. Istadalla tahta syajara. Di dunia ini aku tidak ubahnya seperti seorang pengembara yang mencari tempat berteduh di bawah sebatang pohon. Kemudian pergi meninggalkan pohon itu. Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan bahwa satu hari seorang wanita Ansar menemuinya di rumah. Wanita itu melihat kasur Rasulullah dalam keadaan terlipat memanjang. Dia pun pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian ia kembali sambil membawa sebuah kasur yang terbuat dari bulu domba yang empuk, yang halus. Dan memberikannya kepada Aisyah. Ini karena Nabi belum tahu. Beberapa saat setelah itu Rasulullah datang lalu bertanya, apa ini wahai Aisyah? Aisyah menjawab, tadi seorang wanita Ansar datang ke sini. Dia melihat kasur kita ini, keadaan kasur kita ini. Lalu dia pulang dan kembali membawa kasur itu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, kembalikanlah kasur itu wahai Aisyah. Namun Aisyah tidak mau mengembalikannya karena senang dengan kasur tersebut. Nabi SAW terus memerintahkan Aisyah untuk mengembalikan kasur itu hingga 3 kali. Setelah itu Nabi bersabda, Aisyah, kembalikanlah kasur itu. Demi Allah, Jika aku mau, niscaya Allah memberiku gunung dari emas dan perak. Gunung dari emas dan perak. Jika Nabi mau, tinggal doa. Dan doa Nabi mustajab. Meminta kepada Allah kekayaan. Gunung emas dan perak. Gunung emas dan gunung perak. Tapi Nabi tidak mau dan tidak pernah melakukan itu. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahih Targhib. Nah itu Nabi SAW. Bahkan selama hidup beliau, Nabi SAW berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ini doa Nabi untuk keluarga beliau, untuk diri beliau dan keluarga beliau. Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berikanlah rezeki keluarga Muhammad itu berupa makanan pokok yang cukup untuk mengganjal rasa lapar. Ya, tidak meminta rezeki yang berlebih-lebih. Tidak meminta sesuatu yang berlebih-lebih. Bahkan kadang-kadang sebagian orang diberi rezeki mubazir, menjadi saudaranya syaitan, temannya syaitan, membuang-buang makanan. Di sana banyak orang-orang yang lapar, dia buang-buang makanan. Karena sebagian orang ketika di depan hidangan itu, dia makan bukan dengan mulutnya dan makan bukan untuk perutnya, tapi dia makan dengan matanya dan untuk hawa nafsunya. Maka apapun yang dia lihat, dia ambil. Padahal belum tentu dia makan. Ya, itu dapat kita lihat, kita sering temukan di hidangan, misalnya prasmanan. Nah, antri itu ya, kalau prasmanan ngambil makanan. Nah, itu ketahuan itu. Orang-orang yang makan dengan matanya dan bukan dan untuk hawa nafsunya. Bukan makan dengan mulutnya dan untuk perutnya. Perut berapa besar lah. Tapi kalau hawa nafsu besarnya enggak, tidak terkira itu. Jadi ketahuan di situ orang yang makan dengan matanya, apapun yang dilihatnya diambilnya. Ya. Padahal belum tentu itu dimakannya. Dan ternyata dilihat dia mengembalikan piring itu, dia letakkan piring itu di lantai dalam keadaan masih penuh di situ dengan apa? Masih penuh dengan lauk-pauknya, nasinya, semuanya di situ. Enggak semuanya dihabiskannya. Nah, ini mubazir, ini tidak boleh. Ini merupakan bentuk ya tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bersumber dari sifat rakus dan tamak. Jadi makanlah dengan mulut kita untuk satu lambung saja. Ya. Nah, seorang mukmin itu makan untuk satu lambung. Ya, orang kafir mungkin makan untuk 7 lambung, enggak selesai-selesai cerita makannya, ya. Nah, demikian. Bahkan beliau juga sering berdoa. Salah satu doa beliau yang hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Jami'. Nabi pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Cabutlah nyawaku dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang miskin pada hari kiamat nanti. Ini salah satu doa Nabi. Ya, nah, nanti insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan kita masih berkaitan dengan hal ini pada kesempatan yang akan datang. Demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan di lain waktu kita dapat menyambungnya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi dan nasihat yang sangat bermanfaat di siang hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya secara langsung di 0218236543. Kami ulangi untuk telepon 0218236543. Untuk pesan singkat, mohon maaf di siang ini tidak bisa kami terima. Silakan kami berikan kesempatan yang pertama untuk Anda yang akan bertanya. Iya? Naam? Kami berikan kembali kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543. Silakan. Naam? Silakan. Baik, kami akan berikan kesempatan kembali untuk Anda Silakan di 021-823-6543. Kami tunggu interaksi Anda di siang yang berbahagia ini. Ya, Naam. Silakan. Baik. Belum tersambung, kita akan berikan kesempatan. Ada pertanyaan yang masuk melalui line jalur WhatsApp di 0819896543 yang kami terima saat ini. Nah, dari Ummu Abdullah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menumbuhkan qanaah di tengah kesulitan ekonomi yang kami hadapi saat ini, di mana hutang yang terus menumpuk, gali lubang tutup lubang, dan perkara-perkara lain yang menjadikan kami mengalami kesempitan di dalam rizki. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban dan nasihatnya.
Sifat qanaah ini tentunya tidak melihat kepada kondisi keadaan kita. Kalau kita miskin berarti kita tidak bisa, kalau kita kaya kita tidak bisa qanaah. Kalau kita miskin kita tidak bisa qanaah, tidak. Ya qanaah itu dapat kita miliki, sifat ini dapat kita miliki bagaimanapun kondisi kita. Bahkan pada saat kita kesulitan, sifat qanaah itu sangat kita perlukan dan sangat kita butuhkan untuk dapat melewati berbagai kesulitan-kesulitan hidup kita. Ya tentunya seorang muslim jangan merasa kurang beruntung, dan bahkan tidak boleh, pantang seorang muslim, apalagi di samping dia dapat hidayah Islam, dia dapat hidayah yang melengkapinya, yaitu hidayah sunnah, pantang baginya untuk mengeluhkan kondisi kesulitan ekonominya. Ya, untuk apa kita mengeluhkan kondisi ekonomi yang sulit? Sementara Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sesuatu yang lebih baik, lebih besar, lebih berharga, lebih bernilai daripada ekonomi yang berkecukupan, yaitu apa? Hidayah Islam dan sunnah. Itu jauh lebih berharga, yang perlu kita dekap rat-rat, yang perlu kita jaga baik-baik. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat satu keluarga, kita masih punya istri yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keluarga yang tumbuh di atas nilai Islam dan sunnah. Itu patut kita syukuri. Bagaimanapun kesulitan ekonomi yang kita hadapi, kita patut bersyukur karena di sana banyak rumah-rumah yang mungkin dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan dunia dan kekayaan dunia, tapi gelap, enggak mendapatkan hidayah Islam dan hidayah sunnah. Ataupun dia dapat hidayah Islam tapi dia tidak mendapatkan hidayah sunnah. Kita termasuk orang yang beruntung dan patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua akan menumbuhkan sifat bersyukur, qanaah tadi kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Tentunya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita rezeki, ya. Kita tidak kelaparan. Ya, insyaallah tidak mati kelaparan. Ya, kita masih dapat makan, kita masih dapat minum. Bahkan kita masih dapat makan enak, nasi dengan lauknya. Coba lihat Nabi makan hanya dengan makanan pokok saja, tanpa lauk. Dua hari berturut-turut tidak pernah merasa kenyang. Itu seorang nabi yang kalau mau bisa lebih dari itu, tapi beliau menjauhi semua itu, ya. Dan beliau tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga ibadah beliau, ya, dengan kondisi yang beliau hadapi seperti itu. Ya, karena beliau merasa beruntung dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kita, ya, seorang muslim yang bahkan muslim, ya, muttabi', muslim yang diberi anugerah lebih dari hidayah Islam, yaitu hidayah sunnah, itu pantang kita mengeluhkan rezeki. Ya, karena kita telah mendapatkan rezeki yang tidak ternilai, yaitu Islam dan Sunnah. Ya, dan bersabarlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan, kecukupan kepada kita. Kalaupun tidak, ingatlah al-akhwal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Nah, demikian. Kalaupun kita tidak mendapatkan keberuntungan itu, yaitu kita katakan ekonomi yang mapan di dunia, dengan sabar, qanaah, ya, dan sabar, qanaah untuk dapat kita melewati semua itu dengan ridha dan ikhlas dan sabar, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih, kenikmatan yang lebih nanti di akhirat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang lebih baik bagi hamba orang-orang yang beriman dan beramal saleh di akhirat nanti. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian juga yang namanya kebahagiaan itu bukan ditentukan dengan materi. Orang-orang bilang kebahagiaan itu relatif. Sebenarnya tidak relatif. Bagi seorang mukmin, kebahagiaan itu adalah sifatnya absolut, pasti. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka dia pasti mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ya, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, ya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal saleh, mukmin laki-laki maupun perempuan, maka kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik. Kebahagiaan bagi seorang mukmin itu bersifat absolut, pasti, mutlak. Ya. Bukan suatu yang relatif. Jadi tidak benar kalau dikatakan kebahagiaan itu sifatnya relatif. Tidak, tidak relatif bagi seorang mukmin. Dia pasti mendapatkan kebahagiaan itu. Karena dia hidup bersama Allah, dengan Allah dan untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya pun senantiasa merasa ridha, dirinya pun senantiasa merasa bahagia dan senang. Ya, apalagi dia telah diberi hidayah Islam dan hidayah sunnah tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk pendengar kita Umm Abdullah di Jakarta. Kita akan masih memberikan kesempatan dan alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui layanan WhatsApp kami di 0819896543. Mohon maaf untuk layanan pesan singkat atau telepon tidak bisa kami berikan untuk di siang ini. Kita akan angkat dari pertanyaan Ibu Lina di Tangerang yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seseorang yang sudah mempunyai usaha yang cukup mapan atau cukup maju, kemudian dia ingin mempunyai usaha yang lain, apakah ini tidak termasuk dalam qanaah, Ustaz, dan tercela? Terima kasih atas jawabannya.
Tidak ada larangan baginya untuk, bagi seorang muslim untuk mengembangkan usahanya. Dia sudah punya satu usaha, lalu dia ingin mengembangkannya dengan usaha-usaha yang lainnya. Tidak ada larangan. Ya, asalkan dengan catatan, dengan satu kondisi, yaitu itu semua tidak membuatnya lalai dari kewajiban-kewajibannya. Zakatnya misalnya. Dan tidak membuatnya terhalang dari mengerjakan kewajiban-kewajiban sholatnya misalnya, dan tidak menjerumuskannya kepada perkara-perkara yang haram misalnya, yaitu ya dia harus bermuamalah dengan riba misalnya. Selama hal-hal ini dapat terpenuhi, dan yang terakhir, yang keempat, tidak membuatnya lalai dari kemaslahatan akhiratnya. Selama empat perkara ini ada di tangannya, ya silakan dia mengembangkan usahanya. Tapi kebanyakannya orang-orang yang tidak puas dengan satu usaha kemudian ingin mengembangkannya dengan usaha yang lain, ya dia melanggar salah satu dari empat perkara itu. Ya, dia mengabaikan kewajiban-kewajiban hartanya. Dia tidak membayarkan zakat hartanya. Yang kedua, dia mulai meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Ya, mulai meninggalkan kewajiban-kewajibannya, atau dia mengabaikannya, melalaikannya. Ya, udah tidak sempat lagi untuk mengerjakan sholat berjamaah ke masjid. Kenapa? Karena semakin sibuk. Nggak sempat lagi menuntut ilmu. alasannya sibuk, nanti sajalah, yang nuntut ilmu harta saya saja, katanya. Ya, saya ini bantu dalam bentuk harta saja, saya ini sibuk berusaha. Ini bukan alasan untuk menggugurkan kewajiban menuntut ilmu. Karena sebagian orang beralasan, nah, saya ya bidang saya, ya, bagian saya itu adalah berinfak, karena saya masuk dalam golongan muhsinin, donatur. Maka saya sibuknya mengejar harta saja. Untuk menuntut ilmu itu bukan bagian saya. Ini bukan alasan untuk menggugurkan kewajiban menuntut ilmu pada diri kita. Karena ilmu itu ada yang sifatnya fardu ain, khususnya berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang wajib kita lakukan. Ya, maka kita wajib menuntut ilmu tentangnya. Belum lagi ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu ibadah, ilmu berkaitan dengan rukun Islam yang lima, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak menggugurkan kewajiban kita menuntut ilmu. Nah, kebanyakannya orang-orang yang mengembangkan usahanya tidak puas dengan satu usaha dan ingin mencari usaha-usaha yang lain dan lain sebagainya, tidak tahan terhadap godaan. Akhirnya dia pun mengabaikan berbagai kewajiban. Yang ketiga, banyak pula perkara-perkara haram yang dilakukannya. Taruhlah dia tidak bermuamalah dengan riba, mulailah ya berganti penampilannya. Ya. Ada yang cukur jenggot. Ada yang mulai isbal. Ada yang mengganti, kalau dulu dia menutup aurat dengan bagus, dengan rapi sesuai dengan syariat, sekarang sudah mulai berubah. Baju masuk ke dalam, celana agak sedikit ketat karena ini buka bisnis dengan orang-orang awam yang enggak ngerti agama. Dia pun harus menjaga penampilan, katanya, untuk tidak membuang peluang dan kesempatan, katanya. Ya, masuklah bisikan-bisikan setan. Ya, hingga akhirnya sedikit demi sedikit dia pun tertarik dan terseret kepada perkara-perkara maksiat. Itu yang ketiga. Yang keempat lagi juga dilanggarnya, mulailah luntur semangat dirinya untuk mengejar akhirat. Orientasinya sudah dunia. Bicara pun bicara dunia melulu. Tidak lagi bicara tentang akhirat. Ya, berubahlah pandangan hidupnya, berubahlah lingkungan pergaulannya dan lain sebagainya. Gara-gara itu tadi enggak puas dengan satu usaha yang Allah, misalnya Allah sudah beri kecukupan, karena tamak tadi mungkin ingin seperti itu. Kalau seperti ini yang terjadi, maka coba pikir ulang. Ya. Sebenarnya apa yang kita cari di dunia ini? Apa tujuan kehadiran kita di dunia? Ya, karena sebagian orang terus mengejar ketamakannya begitu. Ya. Nah, memang sebagian orang menjadikan alasan seperti Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang mulia. Ya, dia melihat Abdurrahman bin Auf sebagai seorang pebisnis yang sukses, entrepreneur yang hebat, hingga apapun dilakukan akan berhasil. Batu dibalik jadi emas, begitulah dia. Itu yang ingin ditirunya. Ya, tapi apa daya? Ya, di dalam perjalanannya ternyata tidak seperti itu. Dia ternyata bukanlah Abdurrahman bin Auf. Ya, ketika dia sukses, ternyata apa yang ada di pikirannya? Ya, lain pula. Ya, buka satu unit usaha, ingin unit usaha yang kedua. Buka yang kedua, ingin buka yang ketiga. Dan seterusnya, akhirnya dia sibuk. Gak ada waktu lagi untuk kemaslahatan akhiratnya. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah membuat mereka lupa. Apa maksudnya ini? Allah membuat mereka lupa. Allah memelupakan mereka. Ya. Ibnu Qayyim menjelaskan, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala membuat mereka lupa kepada kemaslahatan diri mereka, kemaslahatan akhirat bagi diri mereka. Mereka lupa. Ya, maka ya lupa juga sedekah, padahal sudah sukses ini. Dulu belum sukses-sukses amat, rajin-rajin bersedekah. Nah, ini sudah sukses besar jadi lupa bersedekah. Malah melihat orang yang mengajukan proposal bantuan, misalnya dia memandangnya dengan sinis, memandangnya dengan pandangan kecurigaan, seolah-olah ingin ditipu terus, kan begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau hal itu yang terjadi, maka coba pikir ulang, ya. apa yang sebenarnya kita cari. Nah, tapi kalau kita mampu meredam semua itu, dan memang betul-betul tujuan kita adalah lillah, orientasi kita akhirat, kita mengembangkan usaha ini karena nanti mudah-mudahan kalau ini berhasil, saya akan bantu misalnya sebuah pesantren dapat lebih aktif lagi di dalam membantu dakwah misalnya, dapat membuat saya lebih taat, lebih bersyukur, lebih besar lagi kebaikannya, amal salehnya. Ya, usaha yang kita buat itu, yang kita buka itu memberikan ya keuntungan, advantage bagi akhirat kita, maka silakan. Ya, enggak jadi masalah karena tidak ada larangannya memang. Tapi hati-hati. Ya, kadang-kadang setan ingat membuka seolah-olah 99 pintu kebaikan untuk menjebak seorang hamba dari satu pintu keburukan. Ya, wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian untuk Ibu Erlina di Tangerang. Kita akan berikan kesempatan berikutnya dari WhatsApp kembali. Dari hamba Allah di Bogor yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat kita mendapati suami di dalam keadaan lemah ilmu agama dan amal solehnya, apakah pengertian qanaah atas jodoh yang telah kita dapati tersebut bisa diterapkan dan menerima suami apa adanya, ataukah boleh bagi kita untuk berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh yang lebih baik dari jodoh saat ini? Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya.
Ini pertanyaan yang bagus juga. Ya, apalagi yang bisa kita lakukan selain menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Ya. Kalau itu disebut qanaah, maka itulah qanaah. Ya, qanaahlah. Ya, namun kita punya satu kewajiban terhadap dirinya, ya, karena kita sayang kepada dirinya, sayang, menyayangi, menyintai suami kita. Maka kalau suami kita sedang down, sedang futur, ya, sedang turun imannya, maka kewajiban kita mengangkatnya kembali dari keterpurukan. Jangan ya, ada apa habis manis sepah dibuang, ya. Mungkin dulu keadaannya tidak seperti itu, ya, waktu menikah pertama kali dia adalah seorang pemuda yang soleh, kita pun menerimanya karena kesolehannya, kan begitu ya. Apalagi sudah dapat rekomendasi dari orang soleh, dari ustadz ataupun dari yang lainnya yang kita kenal soleh, maka kita pun menerimanya sebagai suami kita. Apalagi kita dikaruniai anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Mungkin keadaannya tidak seperti itu dulu, namun karena ya cobaan, ujian kehidupan, bisa saja itu terjadi. Ya, dia mungkin sedang futur, dia terkena penyakit futur, dia sedang sakit. Maka kalau suami kita sedang sakit seperti itu, obatilah dia, sembuhkanlah penyakitnya, carilah sebab-sebabnya, angkatlah dia dari keterpurukannya, ya. Nah, janganlah kita justru nyesel aku jadi istri si fulan ini. Apalagi kita doa, ya Allah berikanlah kepadaku jodoh yang lebih baik. Ya, kita doa keras-keras pula itu didengar olehnya. Ya mungkin ya bertambah buruklah keadaannya mungkin. Ya, nah demikian. Maka ya memang itulah dia yang Allah berikan kepada kita. Coba jangan lihat kekurangan-kekurangannya saja. Kalau kita membenci pasangan kita karena satu dua akhlak buruknya, mungkin di sana ada akhlak-akhlak kelebihan-kelebihan lain yang dia milikinya. Coba lihat kelebihan-kelebihan dirinya dan angkat dia dari keterpurukan, dari kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Coba ingatkan dia kepada masa-masa jayanya, ya, kepada masa-masa baiknya. Ya. Mungkin dia perlu seorang untuk mengingatkan dirinya. Mungkin dia sedang lupa, butuh orang yang mengingatkan. Ya, maka ya hendaknya seorang istri itu dapat ya menjadi pendamping yang baik untuk suaminya, baik itu di kala suka maupun duka, ya di kala senang maupun susah, di kala sehat maupun sakit, ya seperti dalam kondisi terpuruk saat itu, ya hendaknya dia bisa mengangkat suaminya dari keterpurukan tersebut, ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya dapat memberikan anugerah kepada dirinya dan dia kembali kepada jalan yang benar. dia kembali bangkit dari keterpurukannya itu, dia kembali kepada ketaatannya, kebaikannya dan kesolehannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, ya dimanapun saudara berada, apa yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan kita dapat melanjutkan pembicaraan kita pada kesempatan yang lainnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.